Rojhainê Kongreya Civaka Demokratîk û Partiya Herêmên Demokratîk peyameke şermezarkirinê belavkirin û dûr da destnîşankirin. Hestiyê Egî Tîpekê ku şervanek hep hêpekê bûye bi rêya postaxanê hinertine Diyawî Xalîse Îpek. Hêja gotine ku Egît Îpek bazê salî bûye û di sala 2002-an de diçe digişe Hêzên Parastina Gel ya Baskê PKK û di sala 2017-an de li Dêrsimê li girê Xalesorê pevçûnek de tê kuştin. Mehdê wî ew dem teslimê malbatê nakin. Lê di sala 2019-an de ji Dêrsimê telefonê malbata wî dikî û dibêjin ku meytê kurê wan hatiye dîtin û bi testa DNA-yê piştrast dibe ku ew meyt yê egîte. Piştî ku encama DNA diyar dibe serdozgeriya Dêrsimê, meytê Egît Îpek ji tiba Edliya Istanbulê werdigre û bi rêya kargoya postaxaneyê dişîne malbata Îpek Amedê. Diya Egît Xalîse ji dengê Amerîkayê re axivî û da zanîn du diyadarê de ji Edliyeya Amedê telefonê kirine. Kulser navê wê dosyeyê hatiye hinartin. Lê ji ber ku dosya nepenî bûye, gotine divê ku ew were paketê bi destê xwe bigire. Xalîse da zanîn ku jê re nehatiye gotin ku di dosyeyê de çi heye. Ji ber ku li Stenbolê bûye, nikaribiye here paketê teslîm bigire.
Me hûnî bigberê çêbû, mama me nizan bû qediya hestiyê me ne. Telefon kirin gotilke deyê min got Istanbulim go yanî emanet kê te hatiye adliyê diyarbekir adlesiyê go were emanetê xwe bigire. Min jî got çiya birê min li were azê birê xwe bişênim. Gona go gizlî dosyaya go min nikarin ji kesî bibêjin go gerek tu bêyî. Lê min got ku acîla ez ê werim gona na gotê kengî bêyî min jî goma heya hefta kî du hefta deh roj bin ez ê werim. Ve go tamam go dise jî min dî telefon kirin girtin da car din geviyan. Go tilkî ji adrese yî em ê bên dosya te bên wê adresa. Emala qîza xwe bûm adres dan. Adres dan min jî ke min got dosya mosya bin bera tu dosyanê nevedî. Estêm go tamam goz misafirim jî go tamam em ê ew bikir nabe wê çaxê dişênin vedî adiye estî wî. Ku piştî ez dibêm ez li Istanbulê ma dîsê dişênin Dêrsimê. Dişênin Dêrsimê Dêrsimê li min geriyan didî heftakî ketê. Go tilkî go dosya te me şandı bu Diyarbakır adresi gülme ve geri ya gotil İstanbul'a gülme bir şeyin İstanbul'a adresa var rast bir daha mıcı gülme şeyin İstanbul'a pişti duru sen rojenin hafta ki estem mıgım zan gotil deh roja estem İstanbul'a dosya mı bütçe dosya ya gü em ne zanin hü ne zanin mıgı çağ mıt bejin gü abla gü gizli dosya ya em ne zanin mıgı çist ki gü hatta mıcı gülme bu kuremin mıgı kemik memike hatna dittin e ez tuhazım ez an haverim gü na na gü kengi gü hati gü tebe zaten gü mel telefona tabidin an edisi iltep karın av kadisi çiğ nekirin.
Piştî ku ji Îstanbulê wedigere, ji gerînendeya ewlehiyê telefonê wê dikin û belgeyek didine dibêjin here adliyeyê emaneteka wê heye. Ew jî dibêje li adliyê. Xalîse dibêje li adliyeyê helwestek nexweş hat pêşwazî kirin û li wê derê ew roj paket teslimê wê nekirin. Xalîse wiha dewam kir.
Ez vegeriyam. Hatim vede neden rojem kadiya zede jî 20 roj zede jî kadiya em di geriyan. Geriyan go tadî tantukari haya emniyete veri go acila baran jî çavate ez çûm. Mukhale kavman da çûm. Kağıt ki damin go her adliye go amanete telvura te raje. Ez çûm adliye me bera hindirmeden ama ek me bera hindirmeden jî zanib. Çimki me hesebi me şer kir. Go ki telvura ta çi suç giriya kute bebe dere. Kore ta çi giriya kiza ta çavabiya anza kore ta kuştin anza kiza demi jî go kuştu bin jî mi go şehidin. Go ez derketim em ketim bera go yasa ha go mta bera hindirmeden go her haya mehik dini. Ez hatim mali do gise ez çûm. Ez hata bu qata vajim şoşe virin go her ak nedan te go ta dite beyi emete kem devre anha süreci meren kara o buka. Ez çûm me berda me benda benda hinduro em çûn hinduro hasti. Çam çûn go navete mi go ava go tamam go kemik yeter bedarana. Go go kemik bedarana zaro kimi zimraya. Go vay kemik yetem neri ve paket galve rasta go imza bu furaje her. İmza kir kağıt ikdanın. Emre de hinki runnistin telefoni bir mire kakir. Me go kana be karabarak çepajı karınç mecib istenin. Ama me kuave taksi maraş paket takı. Am hatın mali.
Xalîse piştî ku paketê ku hestiyê kurê tê daye werdigre dibe gund li Mêrdînê defin dikin.
Em hatin malê êze me gomê bibin gund veşêrin em çûn gund li gund dora me girtin neştin nîsan kî bê nêzîkî me yanî ji du heb sê heba pêtir keskî neştin bê ser mezer ew ji ala ecele guzû veşêrin û belav. Paket mij adliyê stet ama postexanê bi pete tê şandibûn adliyê. Bi pete tê dî em ketina wê dewra ku cenazê me jî pete tê ji me dişînin. Adliyê de pete tê heye demekî şandina wê derî. Ser wî kaxeta wî gişî wî ser yaskirî. قطی دکری بود دوی قطی او کلم چکری بود و دادی توربه دو دوی کلم چکری بود وردان دستیمه استی کرده منو گو استی کرده تنه
Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk DVP Saliha Aydeniz jî destnîşandke ku ev kirin dijminatiya gelê Kurd e.
Yani ahlaki da ciyevetine, vicdani da ciyevetine, adaleti u hukuki da ciyevi zaten tüneye. Yani ser İslamiyeti, ser Müslümanti penas edikin. Ama ve nezikati ne dini İslam edaheye, ne yek vicdan, ne insaneti tevahi da tüneye edaheye. Merukhan edibiyece ki, hadi düjminati çabi va kur kriye yani. Düjminatiya gele kurt. Düşmanatıya cüvani kurdan çavi vicdana iktidara ve devleti kur kriye yani ve nezikati viyaya hem betündi şermezardıkın o viyayı kabul nakın eve gelemez viya kabul nete.
Hacı Can Farkın, Denge Amerika, Ahmet.